Viņus tev iedošu vēl vienu graudiņu.
Persijas ir Beļģu vilcēšķirnes zirgs. Viņam ir 6 gadi. Jau pusi no savas dzīves Persijas strādā valsts policijas jātnieku apakšvienībā. Ja viņš nebūtu nonācis policijas rindās, Persijas strādātu lauku darbus, vilktu ratus, artu zemi. Policijā viņam ir labāk, saka inspektore Kristīna Eiduka, kuras pakļautībā tonnu smagais ērzelis ir. Eiduka pakavoto partneri slavē. Zirgs ir malacis, saprot un pilda visas hipologa, jeb jāšanas speciālista komandas.
Mums nav speciālas šķirnes, ko mēs izvēlamies priekš darba policijas vajadzībām, bet viņām jābūt tādām īpašībām, lai mēs viņu varētu labi apmācīt. Zirgam ir jābūt drošam, zirgam ir jābūt arī mierīgam pēc dabas un ļoti pakļāvīgam. Viņam ir jāatbild komandām, ko hipologs viņam jautā. Viņš nedrīkst būt ar ļoti temperamentīgu raksturu.
Jātnieku apakšvienība valsts policijā ir jau 19 gadus. Sākumā tajā bija 6 zirgi. Divi no viņiem jau devušies pensijā. No vecā sastāva ir palicis viens zirgs, 22 gadus vecais ērzelis.
Tā, šis zirgs un otrs brūnais Konstantinopoļ, tie ir divi zirgi, kas ir pašlaik visvairāk strādājošie. Viņi piedalās arī ļoti liela mēroga pasākumos. Kā pieņemsim dziesmu svētkos pagājušajā gadā piedalījāmies, tad arī Gaujas svētkos piedalāmies. Arī 9. maija svinībās pie uzvaras pieminekļa. Un visur ļoti labi strādā. Vēl viens, kas ir Alonso, viņš atkal vēl joprojām ir apmācībā. Viņam jāiziet vēl pēdējais posms, pirms mēs viņu varam vest pie cilvēkiem.
Zirgi, līdzīgi kā citi dzīvnieki, baidās no jaunām lietām. Eiduka saka, ja zirgs no kaut kā samīstās, viņš bēg. Policijas zirgi baidīties nedrīkst. Viņus nesatrauc nec šāviena troksnis, nec dronu lidošana, nec cilvēku pūļi. Tāpēc izvēlas un apmāca tādus, kuri jau no dabas ir rāmi. Skološanās ilgst apmēram gadu. Pensijas vecuma sasniegšana ir individuāla lieta. Piemēram, policijas vecākais zirgs, neskatoties uz saviem 22 gadiem, joprojām ir gana spēcīgs, lai strādātu. Eiduka smaida. Viņš arī vēlas to darīt.
Viņš tiešām izrāda, ka viņš vēlas labprāt strādāt. Viņš pat citreiz, kad mēs arūtās ņemam jaunos zirgus uz pasākumu, viņš pat pārdzīvo, kad mēs viņu neesam paņēmuši. Viņš tur ir ārā izlaists aplokā, viņš skrien pakaļ treilerim. Es taču gribēju strādāt. Pilnīgi var redzēt, ka viņš vēl labprāt strādās.
Ko šī mazā policijas vienība dara?
Galvenokārt mēs patrulējam, piedalāmies dažādos masu pasākumos, tieši tajos. Varam izmantot vienu no priekšrocībām, ko tieši zirgs mums dod, kas ir paredzamība. Līdz ar to esot pūlī, mēs esam apmēram 3,5 metru augstumā un redzam lielāku teritoriju.
Piemēram, ja kādā pasākumā ir pazudis bērns vai sākas kautiņš, tad policijas zirga mugurā to pamana ātrāk. Viņš ar cilvēku pūli pie nemierniekiem var veiklāk piekļūt.
Tāpat tas mums diezgan bieži bijis, kad pazūd mazs bērns, pie mums atnāk vecāks, pasaka, re, kur bērnam bija zils kepons, zaļā jaciņa. Mēs esot augšā, mēs jau uzreiz identificējam visus, kuriem ir zilie keponi, varam ātri ar svilpas palīdzību izvirzīties ar cilvēkiem un nonākt un paskatīties, vai viņam tur ir mamma blakus. Vai arī nav, un līdz ar to savist kopā.
Zirgs arī var aizturēt pārkāpēju, savaldīt un izkliedēt trakojošu pūli. Parasti zirgi izvairās no šķēršļiem arī cilvēkiem. Mēģina to sapiet. Policijas zirgi ir apmācīti pēc komandas doties virsū cilvēkam, kurš neizpilda policijas prasības pakļauties. Ja tiek dota tāda komanda, tad zirgs cilvēku var arī apgāst un piespiest.
Kā viņš viņu apgājuš? Viņš sāna kaut kā, jā?
Var visādi, var gan no priekšas, ejot virsū vienkārši, nu tāpatās kā tagad.
Nu jā.
Vai no priekšas ejot virsū, vai no sāna, vai arī no aizmuguras. Viņam ir izstrādātas gaitas uz visām pusēm.
Mierīgs, labs zirgs,
viņas, jā. Viņasim arī labi apmācīts dienas zirgs. Viņš aizstāja 10 policijas darbiniekus, jo tādiem brīdī, kad ir masu nekārtības un jāveido siena, tad viņas var šito sānu. Viņš ir tā kā 10 policijas darbinieki sastājušies rindā ar vairogiem. Līdz ar to es viņam varu dot komandu atspiest, un viņš ar šo sānu spiedīs prom protestantus.
Persijam gan šādas pieredzes vēl nav. Eiduka saka, Latvijā tādu situāciju nav bijis. Taču Persija karjerā ir bijuši gadījumi, kad viņu sūta virsū cilvēkam. Eiduka smejas. Ja likumpārkāpējs rāc šo zirgu sūļojam virsū, viņš ātri padodas un izpilda policistu prasīto. Sanākšos zirgus varēja redzēt patruļās dažādās Rīgas vietās. Tagad viņi galvenokārt dodas uz dažādiem pasākumiem. Zirgu patruļas vēl var redzēt arī pie Rīgā, piemēram, Biķernieku mežā, dārziņos, dažreiz arī Zaķu salā. Zirgi ir noderīgi arī tādās vietās, kuras policists ar kājām nevar iziet lielo platību dēļ, bet ar auto tās nav izbraucamas. Eiduka cer, ka zirgu patruļa ar laiku kļūs lielāka, un policijas zirgus redzēsim arī Rīgas centra parkos. Zāne Mače, Latvijas radio.